Lurrikara txiki bat izan da aste honetan Nafarroan. Barzina, Yolanda Barzina, Nafarroko presidentea baduala enteatu gara. Mikel Ujanda, Euskal Herria Irratiko zuzendaria, egunon?
Egunon, Iruñetik.
Azteko, Barzina, badoa.
Bai, astelen arratsean ezagutu genuen da orduan ustekabekoa eta dan batekoa. Hortxe mandugu hiru egun, ia beste mintzagetik ez da. Ja, gertatzen da, laugarrerako ja zarkitu iten dela albistea, edo ja irutzen zaigula ja aspaldi gertatu da dela. Barzina handereak ez du agintzen jarraitu nahi, edo ez behintzat lehen planoan, bere agintealdia amaituko du hori bai, maiatzean, eta horren ondoren nor horixe orain planteatzen den kontua. Bueno, halako erabakiak etortzen direnean, lehendabizi galdera izaten da, zergatik ote? Batzuk arrazoi personalak berak ere ala aipatu dituta, hoiek ere sinesgarri izan litezke eta respetatzekoak noski bizitzan izaten dira, aldaketak eta prioridadeak ere alda litezke, baina kontestu politiko ere adirazgarria izan liteke eta hor aipatuko dugu puntutxo bat, zai-zai gaude inkesta baten emaitzak ezagutzeko. Navarrometro esaten diote, eta justu joan den ostiralean amaitu zen informazio edo iritzi bilketa. Ta astelenean etorri zen Barzina andrearen erabakia. Batzuk diote, akaso, inkesta horretan, Barzina andrearen popularidadea bajo xamar agertu litekela, edo UPN-ek maiatzeko hauteskundetan dauzkan posibilidadeak apal xamar gertali eta gera litezkela. Hori, izan ote da, motibo, bueno, pues hori galdera ikurrarekin utziko dugun kontu bat. Bigarrena, ze ondorio ikar ditzake honek, Barzina andrea batzu diote oztopo dela, UPN-ek alderdi sozialistarekin elkar lan estrukturala egiteko. Egin bateko oztopo, esanen dugu, zen azken boladoretan akordio askotxo egin dituzte UPN-ek eta alderdi sozialistak. Baina hor legoke UPN eta alderdi sozialista bien artean Nafarroan agintzen jarraitzeko bidea erraztu ote duen Barzina andreak. Ta hirugarren galdera, ordezkoa nor? Nor jarriko ote dute Barzina andrearen ondorengo? Ta hortxere mugimenduak, bada UPN-en, alako sektore ofizial bat, ofizialista bat, bada sektore kritikotzat har dezakeguna, hor sartuta Miguel Sanz presidente izandakoa, eta beste batzuk, beste parlamentu burua katalan, nola eginen duten prozedimentua, UPN-eko kideek zer esana izanen ote dute, edo zuzendaritzatik erabakiko da guzia, hori ere debatean dagoena. Bueno, hauek eta gehiago, baina Barzina andereak ez du lagintean jarraitu behar, gogoratuko dugu Iruñeko alkate hiru lege gintzalditan izan zela 12 urtez, eta gero gobernuan berriz ba lege gintzaldi bakarrarekin nahikoa duela ematen du.
Jarraitzeko kanen Nafarroko kutxan, auzia berriro irekita.
Madrildik etorri da, Audientzi Nazionaletik aste honetako albistea. Eta da, azken hitza ez dagoela esana, ikertzen jarraitu beharra dagoela. Eta beraz Audientzia Nazionalak egin duena da balio gabe utzi orain pare bat hilabete edo horko epaile batek Eloi Belaskok hartutako erabakia. Eloi Belaskok itxi eta artxibatu egin zuen auzia. Bukatutzat emanez ikerketa bidea. Audientzia Nazionalak orain diona hoi ez dela hola informazio batzuk falta direla, dokumentu batzuk miatu beharra daudela. Zein diren, bueno, xeki esaten hasi gabe, badakizue Nafarroko kutxa, oraindik Nafarrokoa zenean, Banka Zibikoa izeneko erakundean sartu zutela, Cajasol eta Burgosko Kaja eta beste batzurekin batera. Hor, tarte horretan izandako erabakiak eta egindako operazioak, kutxaren balorazioa, alako kopuru bat, gero alako batean oso gutxitu agertu zen, tartean eta kontseiluko kide eta euren senitartekoek egindako operazioak edo lortutako kredituak eta hoiek guztiak ikertu beharra dagoela. Bueno, hemen zer gertatu da? Batzuren poza, besten disgustoa edo eta pozaren erdiak. Gaia bizirik dago. Nafarroko kutxaren desagerketan implikatuta daudenek nahiago lukete, ja artxibatuta gaia betiko isilik geldituko balitz, baina ez da horrela gertatuko, bizirik dago. Bestetik, batzuren nahia zen auzia Iruñera ekartzea, hemengo epaileak eta bereziki, Maripaz Benito, epailea instrukzioa egiten ausarta ibili baitzen, baina ez dala gertatuko, Madrilen jarraitu behar du auziak. Bueno, horrekin luzatu inen da, eta batzu diote ez dela sekula argituko, baina bestetik, isten ez den bitartean, itzegiten jarraitu beharko dugu, gaiaz isten ez den bitartean. Alegia, lege egintzaldi honetako gertaera garrantzitsuena Nafarroko kutxaren desagerketa, bizirik dagoena eta hor inplikatuta egon direnen itzal bezala garlituko dela puska batean.
Bestalde, Xaloa Telebista Iruñerrian hasiko da frogetan abenduan.
Xaloa Telebista baztan aldian hortxe aritzen da aspaldiko urte luzetan. Lizentzia lortu du Iruñan aritzeko eta alaxe egin nahi luke. Eta gauza jakina da, telebista edabide garestia dela, baliagai asko behar dituena. Abiatzeko 50.000 euro beharko lituzke Xaloa Telebistak. Eta hortxe sartu dira, diru eskean, kanpaina batean. Tokiko men babesa badu, udalbiltzarena ere bai, eta baita topagunearena ere. Eta hori xe, Iruñerri da etorri eta hemen go errealitateari ere eokitu beharra. Eta hori xe, korron fundien ezaten zaio orain, txapela pasatzeko diru bilketari. Eta hor, karena izeneko kanalaren bitartez, karena.eus plataformaren bitartez eginen dute diru bilketa. Bera, hori xe, eta dirua lortu ezkero, abenduan bertan abiatuko lituzke ala aditzera eman dute. Joseba Igarabide da, Xaloa Telebistaren sortzaile eta bultzatzaile nagusi, eta hortaz abentura, handia, hemen Iruñean euskarazko telebista egiteko Xaloa Telebista, bastandik Iruñera etorrita.
Bukatzeko, Mikel, agendan Fermin Muguruza edo Iruñako erraldoiak.
Eta Black is beltza, nola esaten da Black euskaraz? Bueno, hoi kanta, dagoeneko aditu litekena. Baina berez, komikia, edo nola esaten zaio orain, album ilustratua edo novela grafikoa, irudi bitartez egindako narrazioa. Ta hor, esaten ari da, Fermin Muguruza bera nola jakin zuen Iruñeko erraldoien konpasa, New Yorkera gonbidatu zuten, baina gero gonbidapen horri mugak jarri zizkioten, betoa, zensura, erraldoi beltza katera ezkero ura zen gixatan, entenditu otezitekeen eta behaz dantzan ibili zirenak, bestea bai, Europako edo Asiakoa, baina beltzik ez. Bueno, horixe eta abia pundu horretatik eta Fermin Muguruzak eta egindako lanaren aurkezpena. Iruñeko erraldoiak tartean egonik, pos, Iruñan aurkezpena egin aia eta bihar eginen dute, eta bihar larun bat atxalde, Iruñeko kale nagusian, dagoen liburu dendan, Katakrak izenekoan hortxe izanen da bihar horren aurkezpena.
Mikel Bujanda, Euskal Herria Irratiko zuzendaria. Mila esker eta ondo pasaste burua.
Berdin zuek ere.
Agur.